Du lytter til Rapfærdighed, en podcast om rap, rettigheder og retfærdighed. Her inviterer vi rapper ind til at tale musik med politiske budskaber. Mit navn er Manu Spil. Ved siden af mig har jeg min co-host Mads Lemmeke.
Hvad så?
Vi kommer fra Politics. Og vi laver den her podcast i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Roskilde Festival. Dagens gæst er en af de mest produktive rapper, vi har i kongeriget, og har siden 1991 udgivet over 30 album og mixtapes. Han har været konferencier på Orange Scene, og anses som en af de bedste freestyle rapper i landet, som selv dronning Margrethe har haft æren af at opleve. Velkommen til
intro.
Per Vers.
Hold da op.
Hej Mads, hej Manus.
Hej.
Dejligt at se dig.
Er det rigtigt nok med de der 30 album? Altså hvis man
også
lægger
gruppen, ikke?
Hvis man lægger sammen med grupper og sådan noget
der. Det er meget muligt.
Det var det vi fandt ud af. Det
vi talte op til 34 faktisk.
Nå, okay. Ja, okay. Så du har faktisk lige skruet lidt ned.
Ja, faktisk lige, som jeg tænkte.
Det lyder for overdrevet. Ja. Det er for meget. Ja. Det er for meget. Har du det godt?
Ja, det er dejligt.
Fantastisk.
Nu skal vi jo snakke og hygge.
Nu skal vi snakke og hygge.
Jeg håber det bliver hyggeligt. Det bliver også lidt alvorligt, kan man sige, men der er også plads til jokes og grin. Der er plads til det hele her.
Men der er også plads til alvor.
Der er også plads til alvor.
For ofte, når man er i podcastland, når man er i radioland, så er det jo ren hygge. Og det er også meget hyggeligt, men det er også meget tomt, og det er også meget tidsspillet nogle gange. Ikke?
Ja, tak. Præcis. Ja, tak. Jamen, så synes jeg da bare, vi skal springe ud i det. Per, er der en rettighedskamp, der betyder noget særligt for dig for tiden?
Altså, når man kigger på menneskerettighedernes manuskript, så føles de jo alle sammen, selvfølgelig. Altså ligesom når du kigger på den amerikanske konstitution, de staternes grundlag, altså så snakker man jo om these truths are self-evident. Mm-hmm. Ikke? Vi anser dem for indlysende. Ja. Og der kan man jo sige, at den allerførste overskrift, hvis man beskæftiger sig med menneskerettigheder, det er, at alle mennesker er født frie og lige. Ikke? Mm. Og jeg har det jo med den, ligesom med de andre, at man får i alle tilfældene følelsen af, jamen hvis man sætter et ikke ind foran, så har vi en virkelig mærkelig diskussion foran os. Hvordan kan du synes det? Hvordan kan du tro det? Du ved, ikke? Men ligesom at den første menneskerettighed også minder om USA's konstitution, altså we believe every man to be free and equal, eller hvordan fanden det er. Nu blander den måske lidt sammen i formuleringen. Ikke? Ja. Jeg ved ikke, om I kan huske den præcise formulering. Og der kan man sige, der begynder fortolkningen jo så straks, du ved. Ikke? Ja. Fordi sådan, okay, så det her, det er jeres øverste af de 10 bud, mens at I har slaveri.
Ja. Ja.
Interessant. Ja, ja. Nå, men det er jo fordi, når jeg siger man, så betyder det hvid mand. Og så kan man så snakke om kvinderettighed. Nå, jamen, det er fordi man, altså det betyder jo menneske, hvilket er helt vildt sygt kønnet sprogligt set fra starten af, men det er jo fordi, det betyder mænd.
Ja.
Og selvfølgelig anser vi importerede afrikanere som mennesker, men der var jo for fanden, at det ikke Jim Crow-loven. Mm. Altså så er det defineret som 5/8 af et menneske. Ja. Ikke? Mm. Altså det vil sige, du har sådan lidt over halvdelen af andre menneskers rettigheder. Du har ikke allermest indlysende, men du har dog nogen i en eller anden form. Du ved, ikke? Så det er jo igen det der med, så begynder man jo at bøje det, der er nedskrevet, det som er manuskriptet.
Fortolkning. Når vi fortolker, oversætter, analyserer og udforsker vi meningen af noget. Det kan f.eks. være en tekst. Fortolker vi en tekst forskelligt, kan teksten altså få helt forskellige betydninger.
Okay, så du tænker mere i forhold til, der er selvfølgelig de her 30 menneskerettighedsartikler, de ser alle sammen rigtig fine ud på papiret, men der er måske mere noget fortolkning, som du synes er interessant at kigge på, hvordan det er, vi fortolker det.
Man kan sige, at det er jo der, hvor mennesker går galt af hinanden, ikke? Altså at man har to semitiske folk lige nu, der hader hinanden ud over alle grænser, som læser de samme skriftsteder.
Mm.
På samme måde, nemlig de gode, det er mig, de andre, det er de onde, og det tænker begge sider, og så er det helt vildt svært at mødes. Ikke? Og nu har man en konflikt, hvor det ligesom er de allermest ekstreme repræsentanter for begge sider, der får lov til at styre. Ikke?
Men der er selvfølgelig også noget, der hedder international lovgivning. Der er nogle konventioner, som er blevet skrevet.
som gør, at man egentlig skal leve op til nogle parametre, kan man sige. Ikke? Og hvad tænker du så i forhold til den situation, du så nævner nu, når man kigger på den? Er der så noget ubalance i det, man kan se?
Altså...
Nu sætter du dig også på spidsen her.
Ja, selvfølgelig. Jamen, det er jo igen, fordi jamen, spørger du mig som menneske, eller spørger du mig som juridisk ekspert? Ja. Fordi...
Jeg spørger dig som rapper.
Ja, helt klart.
Mest af alt.
Ja. Jamen, jeg har selvfølgelig prøvet at læse op på altså, de historiske baggrunde, der er for den her konflikt, ikke? Hvor man ligesom finder ud af, hold da kæft, det starter jo længe, længe før 2. verdenskrig. Ikke? Altså, det går virkelig langt tilbage, og hvem var det nu lige i det osmanniske rige, og hvad var det, der var Yemen i sin tid, som også havde en finger med i spillet, og altså angrebskrige og kolonialisering fra øst og vest, og fra mange parter, der har kæmpet om lige præcis det her stykke land, fordi at alle føler sig kulturelt stærkt knyttet til det. Ikke? Ja. Altså, det er jo helt sindssygt spændende på en tragisk baggrund at se, hvordan at der er rigtig mange, som betragter Hamas' angreb 7. oktober som starten på en konflikt, fordi der ikke har været særlig meget opmærksomhed i nogle år. Ja. Ikke? Og så kan man, altså Israel havde en ensidig offensiv i 22, og det havde de også i 20, og det havde de også i 14. Mm. Og så kan man læse op på det. Så kan man gå tilbage til den spæde start. Ja. Og i mit tilfælde, kan man sige, der havde jeg en smule viden, men absolut ikke al viden. Det er der ikke nogen, der har, vel? Men så for mig, der var det nyt sådan, det går langt tilbage fra før 2. verdenskrig. Altså, der havde været både en palæstinensisk bevægelse omkring det her, og der havde været en sionistisk bevægelse, helt tilbage til 1830 eller sådan den stil, ikke?
Ja, det er vildt, og det, altså, hvis man spørger, så det er jo meget, meget længere end det oven i købet, ikke? Og hvor langt skal man så gå tilbage og kigge i forhold til, hvem har en fødselsret på en eller anden måde, ikke? For det skal vi så også kigge på USA måske, og se, er der nogle indigenous folk, som måske også skal have nogle...
Så er der ikke ret mange grænsesætninger, vi kan acceptere.
Vi skal snakke om dit nummer, Fuck Panzer, som blev udgivet i 2023. Men inden vi gør det, så vil Mads kort redegøre for, hvad der fyldte i debatten det år.
Ja, der skete en masse ting. I 2023 kunne vi fejre, at det var 75 år siden, en lang række af verdens lande satte sig ned og blev enige om FN's verdenserklæring om menneskerettighederne. Jakob Ellemann sygemeldte sig med stress, kom tilbage og forlod så dansk politik helt. Der kom en ny lov om religiøse genstande, nemlig koranloven, der forbyder utilbørlig behandling af væsentlige religiøse genstande.
Mærkeligt ord.
Du må altså ikke brænde Bibelen eller Koranen, for eksempel. Dronningen abdicerer uventet fra tronen, og så var Gilly for 5. gang i træk den mest streamede artist i Danmark. Vi taler mere og mere om mental...
Kongen!
Kongen til dronningen. Vi taler mere og mere om mental helbred, men i 2023 var 3 ud af 10 danskere i risiko for enten at få stress eller en depression. Rihanna overraskede alle til Super Bowl halftime-showet med at afsløre, at hun var gravid, og showet overraskede ingen ved at være det mest sete i Super Bowls historie. Voldelige kampe i Sudan sendte i 2023 4 millioner mennesker på flugt, og i Niger blev præsidenten udsat for et kup af de soldater, hvis opgave det var at stå for hans sikkerhed. Og det er blot en lille del af, hvad der er sket, og så har Pervers udgivet singlen Fuck Panzer.
Jeg elsker, hvordan det ligesom var en punchline for året opsummeret.
Ja, tak. Ja, tak.
Fuck Panzer.
Årets vigtigste ting. Per, vil du helt sådan kort fortælle, hvad sangen Fuck Panzer handler om?
Jamen, den oprindelige inspiration kommer simpelthen fra at se en graffiti her på Nørrebro med en stavefejl.
Okay.
Så vedkommende tolker jeg, vil sige, at panserne er dumme, det vil sige fuck panser.
Ja.
Men fordi, at folk har problemer med at bøje ord, ligesom at der er masser af eksempler på, at folk masserer, når de skal sige, at der er masser, der er galt med verden, så skrev vedkommende altså fuck panser.
Ja.
Og nu tolker jeg jo, hvad han ville sige, men ikke sagde, Det kan også være, at det er ham, der er poeten, ja. Og mig, der ligesom bare...
Bejder.
Har fulgt efter. Ja,
fuldstændig nakker hans geniale ja, ordspil.
Hans, bars, mand.
Ja. I hvert fald så jeg den graffiti og tænkte, fuck, hvor er det sejt, det der, ikke? Der var simpelthen en MK derude, der hjalp mig til at indse et i virkeligheden totalt indlysende ordspil. Ja. Og så fordi jeg startede med at høre musik i det herrens år 1989, hvor et af de bedste og mest populære og mest kontroversielle numre var Fuck the Police med NWA,
ja,
jamen så tænker jeg jo straks på det, og så tænker jeg jo straks, at det her, det er jo et nummer.
Fedt.
Mm. Så det havde skrevet sig selv nærmest i hovedet?
Det er jo i hvert fald det her med, at det mest multimodalt, mærkelige, magiske, når man gerne vil lave en ny sang, det er jo grundprincippet.
Mm, præcis.
Grundlaget. Nå, det her nummer handler om at være på klub. Det her handler om at være ulykkelig forelsket. Ja. Altså, det er bundne opgaver, du sagtens kan løse på tusind måder, fordi det er universelle oplevelser og lede efter kærlighed og miste kærlighed. Men når man en gang imellem får en eller anden idé, hvor man mere eller mindre berettiget, fordi nej, jeg hører ikke de der 100.000 numre, der bliver lagt på streamingtjenesterne hver dag. Men fornemmelsen er, det her nummer er aldrig blevet lavet rent tematisk. Mm. Fordi det er jo så en todeling, hvor første vers ligesom mimer noget, andet vers så faktisk afslører, at det slet ikke handlede om.
Ja. Sådan semantisk
oxymoron på en eller anden måde.
Talk altså. That universitetstalk, Mads.
Og jeg har ikke engang gået på uni. Jeg er bare rapper.
Fedt.
Ja. Så første vers er ligesom i fuldstændig NWA-stil.
Ja.
Altså, at jeg har fået ind til at efterligne NWA-beatet, så godt det overhovedet gik. Og nummeret handler, altså, hvad hedder sådan noget på dansk? Face value om, at vi hader panserne. Og i andet vers, der starter jeg så med at sige, ja, jeg siger fuck panser, men mener ikke politiet.
Mm.
Det er ikke mit ærne i den her sang.
Nej.
Der er det en indre kamp om mit eget panser.
Mm.
Og hvordan at jeg hele tiden kan blive opmærksom på, hvordan at jeg er opmærksom på andres opfattelse og angst for at agere forkert og være socialt upassende og alt det der.
Det kommer vi til at dykke ned i senere, men lytterne skal selvfølgelig også lige have en snippet, så vi har taget en lydbid ud. Så det I får her er et omkvæd og så en del af andet vers. Det kommer her. Fuck panser med Per Vers.
Fuck panser. Ja, jeg siger fuck panser, men mener ikke politiet. Men mit eget panser i privatlivet. Det jeg putter op i civil og showbiz, og kun hiver ned blandt til det homies. Ikke fordi jeg er ven med en landbetjent, men at råbe fuck ham, det fandme for net. Der var ikke meget LAPD over Henning betjent hjemme i 6510. Så jeg snakker ikke om ham eller om station 2, men om det panser vi tager på i det fashion show, der hedder Dagligdagen. Hvis du forstår mig, det er en kliché, men vi elsker uniformer. Selvom en mand i dyrt jakkesæt, der er en mand, der har købt et dyrt jakkesæt. Ah, perfect.
Der fik I så lige en lydbid af Fuck Panser af Per Vers. Nu kom du lidt ind på det før, Per, men i forhold til det her panser, nu siger du det også i det her fashion show i dagligdagen. Kan du prøve at sætte lidt ord på, hvad for et panser du har skabt for dig selv? Nu har du også gået meget i hiphop-miljøet, det er et rimelig tough miljø, især da du kom ind i det. Det var jo helt fra starten af, og der var nogle forestillinger, kan jeg forestille mig, om hvordan man skulle være osv. Men kan du prøve at sætte nogle ord på det?
Jamen, jeg tror, at vi alle sammen kæmper for at finde tilhørsforhold, hvor vi føler os spejlet, hvor vi føler os set. Og det kan ofte være smertefuldt, fordi der kan være kamp om den plads, kamp om den opmærksomhed. Og ligegyldigt hvilket fællesskab, som du indgår i, så vil der altid være nogle både skrevne og uskrevne love. Og hvis du mødes på grundlag af en kærlighed til badminton, så er reglerne meget fint, og detaljeret beskrevet. Ja. Og hvis du begynder at jamme over reglerne i badminton, så bliver det en kamp.
Og næsten sådan en centimetermål på, hvor lang shortsen må være. Og, altså, ja.
Jo, nu tænker jeg ikke så meget på...
Det er
på,
jo det hele, der bare er rammesat.
Ja, der er ikke noget at diskutere. Vel? Altså, hvis du begynder at være en fri sjæl og sige, jamen, jeg synes faktisk, vi skal inddrage optegningerne til basket, i stedet for at bruge dem til badmintonbanen, så bliver du en ud af en i den klub. Ikke? Men de fleste andre sociale sammenhænge, der er reglerne jo hele tiden til diskussion. Mm. Og i den her subkultur, som blev importeret fra USA, jamen, der kom der jo især i min generations ungdom, altså en stadig kamp om fortolkningen. Og så var det jo oplagt ligesom at tænke, at man er klogere end alle de andre, og de kan ikke gennemskue de der forskellige forvanskninger, der sker fra den, og det her er alt sammen i gåseøjne, du ved ikke, men fra det ægte, oprindelige, autentiske udgangspunkt, til at intet kan udvikle sig og udbrede sig uden kommercielle medaktører. Ja. Hvad i det er det ligesom, vi skal prise? Og jeg var jo altså militant hiphopper, forstået på den måde, at udover at jeg brugte mange timer hver dag på at dyrke det, så var jeg jo også hele tiden på barrikaderne for, at min omverden skulle forstå, at det her, det var det bedste musik nogensinde. Jeg gider ikke høre mere om Wolfgang Amadeus Mozart. Han er en amatør i forhold til Nice and Smooth.
Ja, det er real.
Altså, nu må I lige åbne ørerne, ikke? Og det er jo klart ud fra, at mit udgangspunkt var at være den eneste hiphopper i 65-10 gram. Mm. Men det var også et frikort, forstået på den måde, at dermed så oplevede jeg ikke i den indledende periode nogen kamp for definitionen. Nej. Så jeg tog jo bare alt ind, hvad jeg kunne, og det startede med at være radioprogrammer, hvor der var nogle gatekeepers i form af danske hiphop-DJ's, der så gennem statsradiofonien fik fripas til at udbrede det her eksotiske musik med analoge gramofonplader, de fysisk havde været over at indkøbe, og nu skulle vise for os, du ved. Ikke? Det var jo ikke noget, som blev, hvad skal man sige, i særlig høj grad italesat som et oprør, men det føltes som et oprør, fordi det var så væsensforskelligt fra det rock og det pop, som var det eneste, der var i mainstream-media. Ikke? Så rent formelt, så var det fuldstændig modsat mainstream-kultur alene ved virkemidlerne. Mm. Okay, alle andre kender godt en pladespiller, fordi på det tidspunkt, der var det ligesom stadigvæk...
Der havde man pladespiller.
Der havde man pladespiller. Ja. Til at afspille sin musik på. Her kommer der nogen, der siger, det er et musikinstrument, som du kan bruge til at lave ny musik. Det er jo vanvittigt. Vi kommer og siger, at vi spiller ikke på instrumenter, vi spiller på hele musikhistorien. Ja. Og det var fantastisk for mig, ligesom, at lære fra nogen, jeg synes var rigtig seje, og rigtig kloge, og rigtig stærke, og rigtig smukke, at du må tage en mikrofon, og så må du sige ting i den, selvom du ikke kan synge. Ja. Du må lave musik, selvom du ikke kan spille instrumenter.
Ja.
Vanvittigt. Mm. Så det blev jo noget, der væltede mig omkuld. Sådan som de fleste på min alder, som dyrkede hiphop, nok ville fremsige en eller anden, nærmest en bøn til Kool Herc om, tak fordi, at jeg blev ramt af både rap, DJing, graffiti, breakdance, som en samlet pakke af udtryk, du ved. Ja. Fordi når man... Det var en revolution. Hey, jeg kan godt lide at bruge min krop. Her er den fedeste måde at bruge din krop på. Hey, jeg kan godt lide at udtrykke mig visuelt. Nu skal du lige høre, hvordan du også kunne bruge din spritus og din spraydose.
Udgivet billedet, ja.
Jeg kan godt lige at høre musik, nu kan jeg faktisk lave det.
Uden at spille et instrument.
Uden at spille et instrument, og vi er på fuldstændig uopdyrket land.
Ja.
Der er 10.000 kvadratkilometer i alle retninger, hvor du bare kan spurte afsted og finde gammel, fed musik, som ja. Ingen kender, og genskabe det i dit arbejde.
Everything goes.
Mm. Ja.
Så da du oplevede det her hiphop, kunne du så mærke, at det var bare, altså, det var bare dig? Det var, fik du sådan en strøm igennem kroppen om, det her, jeg hører til?
Ja, simpelthen.
Hvordan tror du så, at det senere udvikler sig til, at du opretter en panser, der ikke nødvendigvis er dig?
Jamen, det tror jeg ikke nødvendigvis var sådan møntet på min oplevelse i hiphop. Men det er
det mere showbiz?
Det er showbiz, og det er verden.
Ja.
Det er mig som menneske, der skal interagere med andre mennesker. Det er det, jeg allerhelst vil, og det er det, jeg synes er allersværest.
Ja.
Det ved jeg ikke, om I kan genkende til.
Okay.
Når vi snakker uniformering, så kan vi jo bare også hele tiden selv tjekke op på, hvor svært det er ikke at tænke en hel personlighed ind i klædedragten.
Ja.
Ikke? Altså, jeg har en åndssvag linje på det der nummer, hvor jeg siger, en mand i dyrt jakkesæt, det er bare en mand, der har købt et dyrt jakkesæt.
Ja, 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 ja,
det siger ingenting om hans kunde, om hans moral, om hans menneskelighed.
Ja.
Vel? Det viser, at han har valgt at prioritere at fremstå på den her måde. Ikke?
Ja. Sådan tror jeg, det er for alle. Altså, alle segmenter i samfundet har fordomme om hinanden, om vores udseende. Det er det første, vi bliver mødt med. Men når du så har indgået i den her hiphop-kultur, som rent faktisk en af pionerne, og en af dem, der var med til at gøre det store, også igennem MC's Fight Night osv., så møder folk også dig med nogle fordomme, som du måske skal leve op til.
Altså, jeg vil sige, at jeg har simpelthen været så kynisk på en grineren måde, at jeg har elsket det her med, nu har jeg baggy bands på, tilbage i nullerne, hvor at det simpelthen ikke, altså stofmisbruget kunne ikke være vildt nok, vel? Så alt var bare helt sygt oversize, og den type hiphop-uniformering var stadigvæk eksotisk forstået på den måde, at man skulle lede efter de steder, hvor man kunne finde det her, ikke?
Ja,
og det var stadigvæk meget langt væk fra almindelig påklædning.
Ja.
Så i starten, jeg kom lige i gang, du ved, 3 måneder før, at klokken slog 1990.
Mm.
Så jeg kan ikke sige, dengang i 80'erne, vel? Ja. Men jeg kan sige, i 90'erne, i starten af 90'erne, der var det jo altså fuldstændigt afkodeligt. Der var nogen i klassen, der sagde til mig, hey Per, vi har set en, der gik på gaden i går i en militærjakke med Public Enemy-rygmærke, en rød baret. Han må jo høre det der psykopatiske musik, du hører.
Ja.
Og så fandt jeg ud af, at han hed Jan og boede i Toflund, som var 10 km væk. Og det kunne jeg sagtens cykle, fordi så havde jeg en homie der. Ikke?
Fedt.
Og så gik der måske 5 år, før det blev så udbredt, at man ikke længere var sikker på, at man nødvendigvis ville klikke med nogen, der også kom i det der tøj, man gik i.
Ja.
Men jeg kan da huske, at jeg på en eller anden måde synes, at det var grineren at fucke med de fordomme, der blev installeret i folk, ved at have de store bukser på, ved at have en eller anden NFL-jakke, ved at have caps, hvad det nu kunne være, og så rent faktisk være velformuleret.
Ja. Ja.
At jeg tænker, her kommer der nogle parader op, men det er næsten lige så fedt, som at de bare smider hænderne op fra starten af.
Ja, ja.
Det er næsten lige så fedt, at paraderne kommer op, som at hænderne kommer op blandt publikum, fordi de der parader, dem kan jeg lynhurtigt skyde ned, ved at jeg rent faktisk taler et sprog, I kan forstå, fyrer nogle rim af, som I synes er imponerende, og grineren, og jeg improviserer noget, som får jeres hjerner til at eksplodere, så det er helt cool med mig, at I lige når at tænke, åh nej.
Ja.
Og det er jo lige før, at jeg stadigvæk møder det i dag, selv efter at vi har fejret hip-hop 50.
Ja, ja, ja.
Vi kan så diskutere, hvor meget mening det giver at fejre, at hip-hop blev skabt i 73, når det først blev navngivet 5-8 år efter.
Ja.
Det er lige meget.
Whatever.
Det er bare,
vi tager den.
Det er bare for at sige, at det er en hel generation, der har haft det som udgangspunkt. Ikke?
Ja.
Men at jeg i en alder af snart 48, jo stadigvæk dealer med folk på min egen alder. Jeg indgår måske i nogle sammenhænge, hvor publikum er på min alder, og endda ældre, og for dem, der bliver det ligesom ved med at være eksotisk.
Ja.
Og der kan jeg stadigvæk, efter at have lavet rapmusik i 30 år, ja. Så kan jeg stadigvæk gå ud på en scene for det første og sige, nu skal jeg lige vise jer, hvad freestyle rap er.
Ja.
Og stå over for folk, som altså vitterligt er både fuld af fordomme og fuldstændig ikke tynget af viden på området.
Nej.
Og så kan man tage den der dejlige, nå, men jeg kan faktisk ikke lide hiphop, men jeg kan godt lide dig, så kan du også godt lide hiphop.
Når du kigger rundt i samfundet nu, ser du så nogle tendenser til folk eller grupperinger, som har brug for at have et større panser end andre? Altså, tror du, der er nogen, der er mere udsat for at skulle bygge det her panser?
Altså, det giver jo ikke kropstemperaturmæssig mening at have dynejagt på indenfor.
Nej.
Men
dynejagt indenfor, det er engang vinter.
Det er ganske populært, du ved, ikke? Det er jo sådan et meget fysisk, tydeligt panser. Jeg har det bedst med at skærme mig ved det her. Igen, det er jo ikke noget, folk nødvendigvis har tænkt over. Altså, det er ikke på den måde en bevidst handling. Det er bare sådan, det føles rart. Jeg synes, det ser fedt ud.
Ja.
Og så er det jo også vigtigt, at man i den sammenhæng ligesom ikke tillægger det mere, end at vi hele tiden spejler hinanden. Vi hele tiden bliver inspireret af hinanden.
Mm.
Så at der er alle mulige ting, som har en symbolværdi i en sammenhæng, i en generation, men så bliver det spejlet, brugt, genbrugt, remixet, og holder op med at have i hvert fald den oprindelige symbolik, men antager en anden, eller bliver til ren mode.
Ja.
Ikke? At det ikke længere, der ligger ikke længere nogen klar tilkendegivelse i, som mand at gå med ørering.
Nej.
Vel? Det kan blive aflæst, som en sømand for 50 år siden ville gøre det.
Mm.
Eller som en meget traditionel, maskulin, heteromand ville kigge på andre mænd og nedvurdere alle former for, i hans øjne, udklædning.
Ja.
Men den her sådan helt traditionelle æstetik med, at det er ikke maskulint at gøre noget ud af sig selv.
Ja.
Det er feminint.
Mm.
Det er det andet køns opgave,
ja,
at klæde sig ud for vores skyld.
Mm.
Vi er på toppen af menneskepyramiden, så det er vores kæmpe luksus, altid at blive accepteret, eller altid være den aktive, den udadreagerende, uden at skulle kvalificere det med at have gjort sig umage.
Mm.
Altså,
helt sikkert.
Der er alle mulige sådan.
Det tror jeg er socialt relevant. Og omvendt for kvinder, der kan man jo sige, at der er en forventet panser til, at de skal måske gøre noget ud af sig selv.
Det er sindssygt spændende, når folk ligesom fucker med de her forskellige sådan prædestinerede aftaler, som vi i samfundet har med hinanden. Ved, ikke? Jeg undlader at klæde mig feminint, men jeg insisterer på at føle mig feminin, hvad end det måtte betyde for den enkelte, du ved. Ikke? Men igen bare det der sådan, hey, jeg behøver ikke din accept, jeg behøver ikke din respekt, jeg behøver ikke gøre dig, blødgøre dig, om man så må sige.
Nej.
Jeg har det fint med, at du har paraden oppe, du bliver måske bange for mig, whatever.
Og hvordan tror du, man når derhen? Fordi for en, der måske ikke har et talent inden for rap, eller kan finde ud af noget, som sådan bredt i samfundet anses som værende noget sejt, hvordan kommer man så til at slippe det panser? Hvordan kan man komme derhen, hvor du er, hvor du siger, jamen, jeg er egentlig ligeglad, hvad du synes?
Ja, nu tænker jeg, altså nu udtaler jeg mig egentlig på alle mulige andres imaginære vegne, du ved, ikke? Altså,
men jeg kan mærke det i dig. Jeg kan mærke, at du er, som du har lyst til at være. Vi møder rigtig mange i vores arbejde, som ikke er, som er på en bestemt måde. Typisk rigtig mange af dem hører Gilly, men nogle virkelig hardcore motherfuckers, som ikke vil vise en tåre for nogen, som ikke vil tale følelser, som bare altså fyrer ild på ild. Og altså for sådan en knægt, hvad skal der til for, at man kan droppe det her panser?
Jamen, det er en vej. Altså, det er en rejse, som alle tager i deres tempo.
Mm.
Og mange befinder sig et smertefuldt sted, hvor de inderst inde har realiseret, hvad skal vi kalde det, et blødgjort ego kan gøre ved dig selv og ved dine omgivelser og med din interaktion med dine omgivelser. Mm. Men de befinder sig i en social kontekst, hvor det ikke bliver spejlet.
Ja.
Så bliver du trumlet.
Ja.
Og det er et smertefuldt sted at være.
Ja.
Hvis du er i, altså, på allerførste skridt på den rejse, hvor du ligesom, du spejler bare det, du ser,
mm.
og går hårdt imod hårdt, ikke?
Mm.
Jamen, så bliver fortællingen jo bare, verden er hård, du er en kriger,
ja.
Du skal kigge dig over skulderen hele tiden, du kan ikke stole på nogen. Ja. Mm. Sådan er det. Det er den moderne viking. Der er ikke plads til overbygninger. Der er ikke plads til ret meget andet end overlevelse. Ja. Og ja, altså...
Det er jo heller ikke, det er jo ikke kun noget, der kommer indenfra. Jeg kan ikke forestille mig, at hvis man sætter 30 unge mennesker ude på en øde ø, og så skal de vokse op der, at det her sker per automatik i forhold til, hvordan det er sket nu. Hvordan det også er noget, der kommer til udtryk i den måde, man går på. Ens sprog, ens tøjvalg osv. Er der ikke også noget ved de forskellige kulturer, for eksempel hiphop, som kan være med til at styrke den forestilling om, hvordan man skal være som mand?
Absolut. Det kan helt sikkert være en måde, hvor man føler sig genkendt og finder artsfælder.
Ja.
Altså, når man, der er nogen af det samme køn som mig,
ja.
Der er nogen af den samme etnicitet som mig,
mm.
der er nogen af den samme alder, der er nogen samme demografi, ja. Samme økonomi, og det gør mig rigtig, rigtig tryg.
Ja.
Så dem spejler jeg, dem mimer jeg.
Helt sikkert.
Ikke? Og det er jo bare så naturligt.
Mm.
Og det er jo så grineren at se, hvordan at punkere på et eller andet tidspunkt smider hanekammen, klæder sig upåfaldende,
ja.
Fordi de pludselig har fået et projekt,
ja.
Hvor projektet kommer først.
Mm.
Ikke? Så det her med appearance, det hedder fremtræden på dansk,
ja.
Tak. Det er jo det her med, at vi kan fejre vores fysiske, jordiske hylster ved at tage det seriøst og klæde os påfaldende.
Mm.
Så kommer vores fysiske jeg og vores valg af fremtræden før os som personlighed.
Ja.
Min gode ven Esben, som har to kopulerende kaniner tatoveret på sin underarm, det er et statement, der kommer før alt, hvad han kan, ved, synes, føler og mener.
Ja.
Men hey, det er en god icebreaker. Så tager vi den 100%. Derfra.
Det synes jeg faktisk er en rigtig god pointe. Hvis man i virkeligheden gerne vil være sig selv, vil blive mødt som altså ud fra ens personlighed, så skal man klæde sig i en neutral uniform på en eller anden måde. Og så er det jo også noget, der ligesom er pålagt ned over en. Ikke?
Det er alt sammen koder og afkodninger. Og jeg synes jo, at de fleste af dem, hvis man kigger mere end 2 sekunder på dem, så bliver de jo horrible.
Ja.
Eller nærmest humoristiske. Ikke? Ja.
Nu har Mads udvalgt en lydbid fra sangen, der leder op til det mere tekniske aspekt, vi gerne vil snakke med dig om det her nummer, Fuck Panzer. Han giver en kort introduktion til, hvad vi skal høre.
Ja, det gør jeg. Meget lille kort en. Da vi hørte sangen til at starte med, så nåede den lige at cut af, inden det kom. Det var sådan, jeg ville helt vildt gerne have, at den skulle fortsætte, men det er den næste del.
Det kommer her.
Yeah.
Panser gør større, når vi føler os mindre. Dynejagt inden for det en gang vinter. Panser det ydre for pas på det indre. Fyr for filter på Insta og Tinder. Mere dogface end munkens aften. Så ja, jeg råber fuck ordens magt. Altså den indre orden. Den der gemmer hjertet væk under jernskjorten.
Bum. Det var helt klart det, som jeg synes, sådan, som fangede min opmærksomhed allerførst. Hvordan var processen for at skabe lige det her flow i de her 4 bars for dig?
Altså, jeg kan rigtig godt lide at lave det live.
Mm.
Jeg får Turkman Soldier til at skrue beatet ned, så at alle ligesom bliver gjort opmærksom på, nu sker der lidt noget andet.
Ja.
Ikke? Og det er selvfølgelig også i nørdeland, helt vildt spændende det her med, at du har sådan old school flow i det første vers, og så kommer der en helt anden rytmik i andet vers, og så i den passage, der rykker rytmikken sig så yderligere en etage op fra det der helt sådan, skematiske 80'er flow.
Ja.
Og jeg vil da ønske, at jeg kunne fortælle, hvordan at Nordstjernen kiggede ned til mig, da jeg kom til det her. Men faktum er jo bare, nej, jeg nynner ikke melodier og sætter ord på bagefter. Jeg har nogle ord, nogle pointer, nogle rim, som jeg bare sidder med, indtil at det flower fedt.
Fedt.
Du ved, ikke? Og jeg kan, altså jeg kan faktisk godt genkalde mig det der med sådan, nu er den der.
Ja, ja, ja.
Ikke? Altså, at jeg måske har haft de samme linjer,
ja,
rent sprogligt, men flowet sådan lidt mere almindeligt og lidt mindre liret. Og så lige pludselig, så var den der. Ikke?
Ja.
Og det handler jo om, at jeg altid har en proces, som hedder gå i studiet, betale nogen ustyrlig høj timeløn for egentlig bare at trykke record.
Ja.
Men det har jeg brug for,
ja, klar,
fordi
ja,
hvis jeg stod hjemme i kosteskabet og gemte mig under nogle æggebakker osv., så ville det simpelthen ikke ske.
Nej.
Altså det her med, at jeg forpligter mig over for nogen, som enten er gode venner personligt, eller nogen, som jeg respekterer professionelt. Jeg ved, jeg skal have noget klar til på torsdag kl. 17. Det speeder simpelthen fuldstændig min hjerte op at have en deadline på den måde.
Ikke?
Så det sker altid hos nogen, med nogen. Og så har jeg efter mange år ligesom indset, jamen, jeg kommer aldrig til at komme med det endelige i første hug.
Nej.
Fordi hvis jeg gør det, så betyder det, at jeg ikke har udfordret mig selv nok.
Mm.
Hvis jeg har kunnet regne flowet ud fuldstændig fra starten, så er det for simpelt. Vi er nødt til hele tiden at komme derud, hvor man prøver ting af.
Ja, klart.
Så mit første studiebesøg er altid at gå ned og lægge teksten, mens jeg kigger på den, fordi jeg lige har skrevet den. Så går jeg hjem og lytter og lærer den udenad.
Mm.
Og når jeg så kan den udenad, så kan jeg pludselig begynde at lægge mere melodiske eller mere fancy, mere utraditionelle betoninger ind i tingene, fordi så ligger det pludselig nede i kroppen.
Klart.
At når jeg læser det, imens jeg rapper det, så ligger det op i hovedet.
Mm.
Og hovedet er jo ikke funky.
Nej, altså, det er det ikke.
Det er der
jeg kan også høre det, for det er jo også trykkende, der gør, at det her flow er fedt. Det er jo sådan, panser gør større, når vi føler os mindre. Det er jo sådan næsten hver ord, du ligesom...
Ja, det er mikrobetoninger.
Præcis.
Altså ud fra, at Fafa Lions fuldstændig fantastiske produktion jo ligger sådan rundt om...
Ja.
1, 2, 3, 4 slagene.
Du udfylder hullerne.
Så kommer jeg ligesom og jammer ovenpå den skæve rytmik med en anden type skævhed, og det er ikke noget, du kan sætte på noder, fordi det er altså det er 100-dels sekunder, som gør, at det ikke føles stift, men føles levende.
Ja.
Men alligevel rigtigt. Altså,
du lander rigtigt.
Du lander i det rigtige, altså 16-dels takslag, ikke?
Og så er det ikke engang filler bars, så er det faktisk bars. Så det er jo ikke engang sådan, nå okay, så har vi nogle gange er det tit sådan med, fedt flow det der, men der bliver ikke rigtig sagt noget og sådan noget. Det synes jeg er meget fedt her, at den ligesom har det hele. Også når vi går væk fra det der, de sidste ord i det her scheme, der er tinder, så hvor du lige... var jeg ud der, men så den næste linje, mere dog face end Mortens aften, så ja, jeg råber fuck ordensmagten. Det er et fucking fedt rim. Mortens aften og ordensmagten.
Jeg kunne godt mistænke mig selv for, at det var sådan noget, der havde stået i mit 204 sider lange Word-dokument, som bare hedder noget så studentikost som poetiske punktnedslag, og det har det gået, siden jeg gik i gymnasiet. Ikke? så det er der, altså, hvor dyrene går hen, og bare hygger sig, indtil at de skal på slagtebænken.
Okay, fuck hvor fedt. Okay.
Ja.
Ja, så det er rimslagteren der.
Jeg også, der er rimelig mange, du må have op i hovedet i forhold til, hvor dygtig en freestyler du er. Altså, du må have et rimordforråd liggende in the back of your mind. Er det noget, du ligesom trækker på, når du sidder og skriver i processen?
Jeg tror mere, det er det der med, at man altså som freestyler jo hele tiden tænker i lyd.
Ja.
Altså, at der er x antal 100 ord, som man har rimet på hinanden x antal 100 gange.
Ja.
Og det er sådan, det er grundbasen, du ved. Ikke? De kommer bare altså helt uden sved på nogen overlæb. Ikke?
Mm.
Men der, hvor det bliver kreativt, det er jo, og grunden til, at vi finder de fede formuleringer og de sjove rim, og nogle gange på mere end en enkelt eller to stavelser, det er jo fordi, at rimekkoet dukker op i hjernen med høj hastighed.
Helt sikkert.
Og Der er jo ikke nogen forskel på freestyle og på at skrive tekster. Det er jo udelukkende tempo.
Ja.
Så det er jo klart, når du så sidder og har altid i verden til rådighed med at lave en fed tekst, så er det jo stadigvæk det der rime-eko, der på en eller anden måde dukker op, ikke?
Ja. Fedt.
Fedt. Og for ligesom at afslutte den hele, så efter du siger, så ja, jeg råber fuck ordensmagten, så går du ligesom tilbage og lige trækker land igen. Altså den indre orden. Den, der gemmer hjertet væk under jernskjorten. Mm-hmm. Det er noget, vi kalder i hvert fald dialektrim.
Ja, fordi jeg siger skjorten og ikke skjorten.
Ja, præcis.
Det er jo igen det der, altså man hører ting for sig.
Ja.
Og man hører 100 ting for sig, før man vælger to.
Ja.
Man rent faktisk skriver ned og går videre med, ikke?
Ja.
Så det er jo bare et eksempel på noget, jeg føler er helt naturligt.
Ja, klart.
Og en gang imellem, så skærer det i folks ører. Og andre gange, så synes de også,
fået,
det er
rigtig
grineren.
Har du fået shit for det, eller
ikke det her.
nej, men generelt, lige da du kom til København i freestyle-segmentet og sådan noget, der må også have været nogle sådan skæve blikke. Hvad fuck sagde han lige der?
Ja, det rimer sgu da ikke på en anden dør, mand. Åh, lad kæft, mand, det gør det.
Laksefarvet og fucking boss, kan jeg huske, jøden rimede en gang, ikke? Laksefarvet og fucking boss.
Yeah. Ja, jamen præcis.
Ja.
Og det er jo på mange måder det smukke ved rap, at det er mundtligt og ikke skrift.
Ja, ja. Præcis. Og der er ikke nogen fucking regler. Du skal bøje det, som du vil, mand.
Ja. Det er fedt, at det ikke giver mening på skrift, men da jøden sagde det, så stod I sikkert alle sammen med et kæmpe smil.
Ja, ja, er du sindssyg.
Og det holder ikke på skrift, men det holder i situationen.
100%.
Og det er situationspoesi, ikke?
Ja.
Per, det har været en fornøjelse, men inden du lige får lov til at slippe helt, så vil vi rigtig gerne runde af ved at stille dig spørgsmålet om, du har et godt råd til de unge, dem der gerne vil være sig selv.
Ja.
Hvad skal de gøre?
Jamen, jeg tror, det handler et eller andet sted om at sætte det lange lys på, og så tro på, at det, der føles rigtigt og nemt, at det faktisk er rigtigt og nemt, også selvom at det ikke nødvendigvis vækker genklang i din umiddelbare omgangskreds, så vil det vække genklang i en anden del af verden, i en anden del af byen, i en anden del af kvarteret, lige rundt om hjørnet.
Fedt.
Vil der være nogen, som rent faktisk vil respektere dig, gerne vil hook op med dig, gerne vil se dig for den, du er, på den måde, som føles rigtig og nem. Altså nogle gange, så er det jo det her med the path of least resistance, du ved, ikke? Sådan, jeg kan være venner med dem derovre, det bliver rigtig svært.
Ja.
Det kommer til at være noget, der kræver alle mine lommepenge, fordi jeg skal ændre min påklædning, kommer til at kræve al min testosteron, fordi jeg hele tiden skal bevise mig selv over for dem.
Mm.
Eller jeg kunne indrømme over for mig selv, at det føles meget, meget nemmere at interagere med folk på den her måde.
Ja.
Og jeg ved ikke, om jeg tør prøve, fordi det virker som om, at så bliver jeg hakket midt over, ikke nødvendigvis fysisk, men socialt.
Ja.
Og så tro på, eller vide, jeg fortæller dig nu, kære lytter, at der findes nogen derude. Det er jo fuldstændig ligesom, når man snakker om kærlighed. Der er en til dig derude, du ved, ikke? Og sådan er det med alle typer sameksistens. Ja. Altså, der er også en homie til dig.
Don't go where you tolerate it, go where you celebrate it.
Ja, tak.
Dope. Bars.
Du har lyttet til podcasten Retfærdighed. En podcast om rap, rettigheder og retfærdighed. Retfærdighed er skabt som led i projektet React, som har til formål at oplyse og engagere unge i menneskerettighederne igennem rap og hiphop. Projektet er et samarbejde mellem Repolitics, Institut for Menneskerettigheder og Roskilde Festival, og er støttet af Tuborgfondet og Openpuljen. Mit navn er Manus Bell. Ved siden af mig sidder min co-host Mads Lemmeke.
Hey.
Og tilbage er kun at sige tusind tak til dagens gæst Per Vers, og selvfølgelig vores redaktør, Nana Hein.